Kanntu fleiri svona?
Já, í augnablikinu, þetta kom svona án mikils undirbúnis, þá datt mér hug söngþula sem að ekki einungis æfiði menn í rætt, í brjóstu þólinu, heldur líka í rættstyrknum og söngmöguleikunum, það að segja hvað rættböndin lifðu, hvað maður gat komist hátt og lágt. Það var þessi þula sjösinnum sagt til mér.
Myndur treysta til að fara með hana núna?
Já, nú ég ekki alveg viss að ég komist með þetta sjösinnum, en það var markið. En til þess að geta sagt að sjösinnum, þá var maður að geta byrjað nógu neðarlega, því að þulan í því fólkin, að maður verður að byrja alltaf næsta vers á þeim tón sem að maður endaði síðast á. Og ef maður getur ekki byrjað nógu neðarlega eða enda nógu hátt, þá tekst man ekki að ná að syngja þetta sjö sinnum.
Og hvernig þulan?
Já, þulan nú einfallega ef ég flyt hana án tóna, ekki mikil skálskapur, hún svona Sjösinnum sagt en mér, syngið þetta versið hver, þeim skal ég gefa sjötunni rauða gulds. Og þetta endur tók maður alltaf með hækkandi tónfalli eins og kemur fram en mér tekst að syngja þetta. Og það var höfuð atrið að byrja nógu neðarlega. Sjösinnum sagt en mér, syngið þetta versið hver, Þeim skal ég gefa sjö tunnu rauða guls. Sjösinnum sagt en mér, syngið þetta versið hver. Þeim skal ég gefa sjö tunnu rauða guls. Sjösinnum sagt en mér, syngið þetta versið hver. Þeim skal ég gefa sjö tunnu rauða guls. Sjösinnum sagt en mér, syngið þetta versið hver, þeim skal ég gefa sjö tunnu rauða guld. Já, en nú kemst ekki herri augnablikinu, en ég gat oft sungið þetta sjö og jafnvel átta sinnum, meðan röddin var með fullum styrk og ég komst eins neðarlega eins og mér var reynt og eins hátt eins og ég gat.